9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić, najpre vesti ukratko. Avion egipatske nacionalne kompanije srušio se u more tokom leta od Pariza do Kaira. U predsjedništvu Srbije počinju konsultacije o formiranju nove vlade. Crna Gora potpisuje protokol o pristupanju NATO paktu, u Podgorici izglasana nova vlada, Ranko Krivokapić nije više predsjednik Skupštine. Sevilla osvojila fudbalsku ligu Evrope. U Beogradu je 16, Novom Sadu 14, koliko je u Kragujevcu, u Nišu 13, danas sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni.
Avion egipatske nacionalne kompanije na letu iz Pariza za Kairo, koji je poleteo sinoć oko 23 sata, srušio se iznad Mediterana, saopštili su zvaničnici egipatske avijacije. U avionu Airbus bilo je 66 putnika i članova posade. Putnici su uglavnom Egipćani i Francuzi, a među njima nema državljana Srbije. O tome Tatjana Gajović.
Avion Egypt Air izgubio je kontakt s radarima u 2 sata i 45 minuta po kairskom vremenu. Avion Airbus A 320. Nestao je 16 kilometara pošto je ušao u egipatski vazdušni prostor oko 40 minuta pre nego što je trebalo da sleti u Kairo. To je bio njegov peti let tokom jučerašnjeg dana. U avionu se nalazilo 30 Egipćana, 15 Francuza, jedan Britanac, a ostali putnici bili su iz Belgije, Alžira, Sudana, Čada, Iraka, Kuvajta, Saudijske Arabije i Portugala. Egipatsko civilno vazduhoplovstvo strahuje da je avion Egypt Air pao u more na mestu gde je nestao sa radara u predelu istočnog Mediteranskog mora. Prema izveštajima svetskih agencija, egipatska vojska dobila je signal uzbune od nestalog aviona u 4 sata i 26 minuta po kairskom vremenu, 2 sata pošto je nestao sa radara. Kontrolori leta u Grčkoj prvi su inače primetili nestanak aviona sa radara, kažu da nisu dobili nikakve signale uzbune dok je avion preletao Grčku. Čim su o nestanku aviona obavestili kolege iz Egipta, grčke i egipatske snage krenule su u potragu za avionom. Francuski premijer Manuel Valls rekao je da ne isključuje ni jednu mogućnost zbog koje je avion na letu Paris-Kairo nestao i najavio je istragu u saradnji sa egipatskim vlastima.
Tokom dana pratit ćemo situaciju u vezi sa srušenim avionom i obaveštavat ćemo vas o najnovijim informacijama.
O ostalim vestima i sveta nešto kasnije. U Srbiji počinju konsultacije predsjednika države Tomislava Nikolića sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o formiranju nove vlade. Prema Ustavu, kandidata za premijera predlaže predsjednik, pošto sasluša mišljenje predstavnika izbornih lista. Tomislav Nikolić obavit će najpre konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. O tome razgovaramo sa političkim analitičarom Duškom Radosavljevićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Da li su konsultacije kod predsjednika Republike formalnost?
Pa u ovom slučaju jesu formalnost, jer lista oko Aleksandra Vučića je dobila dovoljan broj, odnosno 131 poslanika, da sama formira vladu. A jedino što može ovdje biti zanimljivo jeste možda će pretpostavljeni mandatar za sastav vlade upoznati predsjednika možda sa širim ciljevima vlade i verovatno njega prvog obavestiti da možda planira da u koaliciju, pošto znamo da već Savez vojvođanskih Mađara je tu uviđen, znači to je onda već 135-6 poslanika, da možda proširi još veće, sa većim brojem ovaj stranaka, jednostavno zato da ga kažem kao ipak formalno šefa države i najjaču figuru formalno u državi obavesti o planiranju vlade i o tome da želi recimo da nastavi dalje proces eurointegracije i tako dalje. Znači u tom smislu jeste, s jedne strane jeste formalnost, a sa druge strane moglo bi da bude, da tako kažem, i trasiranje novog puta vlade Aleksandra Vučića.
Po vašem mišljenju, ko bi sve mogao da uđe u novi kabinet?
U vladu sigurno neće ući, dosta je bilo, pokret Radulovićev, Demokratska stranka, jer te dve partije su od početka jasno stavile do znanja da ne žele da imaju ništa sa Aleksandra Vučića. Teško je očekivati da će Vučić pozvati u vladu Vojislava Šešelja i naravno postoji jedan veliki animozitet samog Vučića prema Demokratskoj stranci Srbije, toj koaliciji i koaliciji Dveri. Prema tome, znači svi ostali, SDS, LDP, sve ostale stranke su jednostavno, da kažem, Liga socijaldemokrata, jednostavno su dobro, da kažem, viđene i uopšte partije nacionalnih zajednica, znači Bošnjaci i svi ostali, oni su dobro viđeni u ovome stvaranju tog ovoga dodatnog, da kažem, šminkanja ove Vučićeve proevropske koalicije.
Hvala vam na razgovoru, bio je to politikolog Duško Radosavljević. Inače, u parlament je posle vanrednih izbora ušlo 7 lista. Novi saziv Skupštine treba da bude konstituisan do 4. juna, kada počinje rok od 3 meseca za formiranje nove vlade. Aleksandar Vučić je ranije najavio da će sednica predsjedništva Srpske napredne stranke biti održana 28. maja, posle čega će biti konstituisana Skupština, da će novi tim iz Nemenjine 11 zakletvu položiti najkasnije 15 dana od konstituisanja parlamenta.
Nemačka kompanija Dr. Oetker u Šimanovcima će otvoriti fabriku u koju je investirano više od 9 miliona evra. Kapacitet proizvodnje biće 6.000 tona godišnje. Kompanija zapošljava oko 7.000 radnika u Nemačkoj i inostranstvu, a u Srbiji posluje od 2001. godine.
Slušate Radio Beograd 1. Poslanici iz Skupštine Crne Gore izglasali su kasno sinoć poseban zakon na osnovu koga će se primjenjivati sporazum o slobodnim i fer izborima 9. oktobra, kao i vladu izbornog poverenja u kojoj su i ministri iz opozicije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je razrešen funkcije posle skoro 14 godina. Predsjedavanje je preuzeo Milutin Simović iz DPS-a.
Članice NATO-a će na ministarskom sastanku alijanse u Briselu potpisati protokol o pristupanju Crne Gore Severnoatlantskom savezu, čime će biti otvoren put da Crna Gora postane 29. članica Zapadnog vojnog saveza. NATO je Podgorici uputio poziv za članstvo u decembru, a Crna Gora će biti zvanično primljena kada sve članice ratifikuju sporazum. Za to će prema procenama diplomata biti potrebno oko 18 meseci. Predsjednik Atlantskog savjeta u Srbiji, Vlada Žibulović, za Vesti u 9 kaže da je članstvo dobro za tu državu.
Ona je se graniči sa Hrvatskom i Albanijom, koje su članice NATO-a, i na severu je se graniči sa Srbijom i Kosovom. S Kosovom nema regulisanu granicu i za nju je najbolje rješenje po meni da bude članica NATO, jer će to obezbediti Crnoj Gori apsolutnu bezbednost, gde neće morati da ulazi u bilo kakve probleme sa susednim državama s kojima se recimo Srbija susreće danas. To i omogućava da kroz tu bezbednost smanji troškove za vojsku i za odbranu koju bi inače imala kad ne bi bila članica NATO-a, upravo zbog ovih problema koji mogu da izazovu susedne zemlje koje su članice, i to je po meni jedno realno rješenje za Crnu Goru i pravo obzirom na malu zemlju, realno, i mali broj stanovnika.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu da članstvo Crne Gore predstavlja jasan znak da članice te organizacije nastavljaju da grade stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana i da su njena vrata otvorena. Deo opozicije u Crnoj Gori insistira na referendumu o članstvu u NATO, dok vlast smatra da je dovoljna potvrda protokola o pristupanju u Skupštini. Trenutna podrška javnosti članstvu kreće se oko 48%.
Grčka policija je upotrebila suzavac protiv migranata koji su pokušali da gurnu prazan vagon na kordon policije tokom protesta u kampu Idomeni na granici sa Makedonijom. U nemirima je učestvovalo oko 200 ljudi. Za sada nema informacije o tome da je neko povređen ili uhapšen. Migranti već nedeljama blokiraju prugu za teretni saobraćaj.
Posle zatvaranja balkanske trase i kakvog takvog dogovora sa Turskom, migranti traže nove puteve za dolazak u Evropu. Veliki broj njih čeka u Libiji da pređe u Italiju. U protekle 2 godine u tu zemlju je brodovima i čamcima stiglo više od 320.000 migranata. Od početka godine 31.000 njih, pa zato prihvatni centri pucaju po šavovima, iako još nije počela letnja sezona kada stiže najveći broj nevoljnika. U prihvatnom centru u Lampeduzi migrantima se uzimaju otisci prstiju i radi identifikacija. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Odvojni, ali podudarni upozoravajući izveštaji Evropske policijske agencije Europola i Interpola izazvali su priličnu uznemirenost i užurbanost italijanskih kompetentnih službi u pripremi za novi talas izbeglica, jer kako su navele pomenute strukture, oko 800.000 migranata spremno je da iz Libije krene ka italijanskoj obali. Problem je posebno postao aktuelan posle dvodnevnog sastanka u Beču i neuspešnog ubeđivanja međunarodne diplomatije da sve vojne snage u Libiji priznaju vladu nacionalnog jedinstva. odsustvo kompetentnog sagovornika u Libiji otvara prostor kriminalnim grupama da gotovo neometano šalju izbjeglice ka Italiji. Tim pre što su Islamskoj državi presečeni brojni putevi novca, a najnoviji podaci ukazuju da su kriminalne grupe ilegalnim transportom ljudi prošle godine zaradile između 5 i 6 milijardi dolara. Italijanske pomorske službe svakodnevno spasavaju stotine izbjeglica koje i pored nepovoljnih vremenskih uslova kreću na krajnje neizvestan put preko Mediterana. Kako se sa lepšim vremenom očekuje pravi egzodus, ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano izjavio je da je Italija spremna da otvori i plutajuće prijemne centre gde bi odmah identifikovala izbjeglice koje u tim okolnostima ne bi mogle da beže. Na taj način Italija bi rešila i najznačajniju spornu tačku sa Austrijom i Nemačkom, kojoj zameraju da se ponaša kao tranzitni prostor i bez identifikacije samo liferuje migrante ka severnim evropskim zemljama.
Policija se sukobila sa hiljadama demonstranata u Karakasu koji su pokušali da dođu do sedišta izborne komisije kako bi tražili referendum o opozivu predsjednika Venezuele Nikolasa Madura. Manja grupa demonstranata pokušala je da se probije kroz policijski kordon, a policija je bacila suzavac.
Obeležavamo Svetski dan lekara opšte medicine. Smatra se da su oni u sistemu zdravstvene zaštite ključni da bi se smanjio broj obolelih od srčanih bolesti i karcinoma i smanjila stopa smrtnosti stanovništva. O tome razgovaram sa direktorkom Beogradskog doma zdravlja Stari grad, Vesnom Janjušević, koja je i lekar opšte medicine. Gospođo Janjušević, da li se slažete s takvom ocenom vašeg grada?
Pa jedan su od ključnih faktora, ne možemo da kažemo da su jedini, ali su veoma bitan faktor jer su oni prvi kontakt sa pacijentima koji imaju bilo kakve zdravstvene probleme. I u svakom slučaju, ako bi oni bili u većem broju, ako bi blagovremeno mogli da rade prevenciju kardiovaskularnih bolesti i screening na kardiovaskularnih bolesti, sigurno bi to doprinelo smanjenju ukupnog morbiditeta od kardiovaskularnih bolesti.
U javnosti možemo da čujemo i da građani od vas najviše traže da propisujete recepte, da dajete upute za specijaliste.
Pa takva organizacija sistema zdravstvene zaštite. Mi smo izabrani lekari, a Republički fond, odnosno zakonodavstvo je smislilo da sve ide preko izabranog lekara. Znači pacijent kada obavi bilo kakva pretraživanje u nekoj drugoj ustanovi, sve to donosi svom lekaru i jedini on ima praktično taj ID broj od Republičkog fonda koji može da propisuje terapiju. A što se tiče specijalističkih uputa, i to isto je jedini put da dođe neko do specijalističke službe da prođe preko izabranog svog lekara. Zbog velikog broja i jednostavnosti i dostupnosti specijalističke visoko specijalizovanih ustanova postalo praktično posebno prioritet nekih velikih zdravstvenih centara. Ali nije tako baš i u manjim sredinama, ruralnim, gde nema specijalističkih ustanova.
Ono što vaše kolege u bolnicama zameraju jeste da građani dolaze kod njih samo sa uputom, bez urađenih osnovnih analiza, bez urađenih osnovnih pregleda. Ima li tu mesta kritici?
Pa ima. Moramo da budemo i samo kritični, ali veoma često su to i posljedica toga što i nemamo mogućnost da brzo uradimo dijagnostiku. Znate, laboratorija je još nešto što najlakše, najdostupnije svim zdravstvenim ustanovama. Nekad nemamo reagensa za neke analize, a dostupnost rengen dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike nije baš dobra u svim segmentima. Možda u Beogradu su naši građani imaju veću dostupnost dijagnostici u domovima zdravlja nego u manjim sredinama. Trebalo bi u svakom slučaju da se to poboljša i da pacijent odlazi, trebalo bi da ode potpuno obrađen na konsultativni pregled u specijalističkoj ustanovi.
Jedan od problema u vašem radu jesu verbalni fizički napadi. Kako izaći na kraj s tim?
Pa mi se ovde u mojoj ustanovi borimo unapređenjem komunikacionih veština. Eto, to je baš ovako bio neki akcenat za 2016. godinu. Probat ćemo da isprovedemo edukaciju svih, posebno medicinskih sestara, koje su prve na udaru i u kontaktu sa pacijentom. Pacijenti imaju različite očekivanja od sistema zdravstvene zaštite, imaju različite očekivanja da čim dođu mogu da ostvare sve što su zamislili da ostvare i da moraju da dobiju sve ono što oni misle da treba da dobiju i najčešće je to razlog nezadovoljstva.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to dr. Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari grad u Beogradu.
Nažalost, nasilje ima i između četiri zida. Od početka ove godine u Srbiji je ubijeno 9 žena, a prošle godine njih 35. Svaka treća ubijena tražila je pomoć nadležnih zbog nasilja u porodici. O tom problemu će biti reči u Beogradu u prvoj u nizu javnih rasprava o prednacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Državni sekretar u Ministarstvu pravde i predsjednik Komisije za izradu zakona o sprečavanju nasilja u porodici Radomir Ilić rekao je za našu televiziju da će novi zakon biti stroži u odredbama koje bi žrtvi trebalo da pruže apsolutnu bezbednost od nasilnika, uključujući i trenutno iseljenje nasilnika iz stana, bez obzira na to u čijem je on vlasništvu.
Procedura ima jedan jedini cilj, a to je da nasilnik ne ostane kod kuće. Kada policija izađe na lice mesta, ona će izdati jasnu naredbu nasilniku da krene u policijsku stanicu. Bez obzira na to da li je ovaj počinio krivično delo, da li je pretio krivičnim delom ili se iz procena rizike situacije može videti da će nasilje eskalirati. U policijskoj stanici će policija u roku od 8 sati moći da donese jedno rešenje koje će nasilniku zabranjivati da se vrati kući ili da priđe žrtvi na 48 sati. Ukoliko nasilnik prekrši bilo koju meru, da li je to mera iz porodičnog zakona ili iz ovog posebnog zakona o zaštiti od nasilja u porodici, on može biti odveden prekršajnom sudiji odmah i prekršajni sudija može da mu izrekne kaznu zatvora do 60 dana. Žalba na ovakvu odluku prekršajnog suda ne odlaže izvršenje.
Koordinatorka savjetovalištva protiv nasilja u porodici Vesna Stanojević kaže za Vesti u 9 da nije sigurna da će u novom zakonu biti predviđena sva rešenja koja treba da spreče to nasilje.
Zato što tu postoji ipak i dalje neki rokovi koji po meni teško da će biti održivi. Recimo, postoji neki rok gde tužilaštvo treba u roku od 24 sata da reaguje. A naravno onda to ide i na policiju, odnosi se zapravo i na policiju i na centre za socijalni rad i na sudove, a ja ovako iz prakse, znajući koliko to se ide sporo i znajući koliko žene dugo čekaju te presude i uopšte ta sudska rešenja i zakazivanje rasprava, iskreno ne verujem da će ti rokovi moći da se održi.
Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici podrazumeva i softversku evidenciju. To znači da će svi oni koji su prijavljeni kao nasilnici u porodici biti upisani u bazu podataka koja će 24 časa biti dostupna policiji i centrima za socijalni rad.
Ovo je Radio Beograd 1. I dalje se različito tumače smene i ostavke u radio televiziji Vojvodine. 77 zaposlenih protestuje zbog smena u prvoj nedelji rada novog rukovodstva i smatraju da je opstanak pokrajinskog javnog servisa doveden u pitanje. S druge strane, novo rukovodstvo navodi da je normalno da biraju urednike s kojima će uređivati program. I stranke su različito reagovale, a novinarska udruženja smatraju da je reč o političkim pritiscima. Za talas smena u radio televiziji Vojvodine zainteresovali su se i Evropska unija, Savet Evrope i OEBS i u narednim danima u Beogradu bi trebalo očekivati sastanak povodom tih dešavanja, piše List Danas. Profesor na Fakultetu političkih nauka Miroljub Radojković kaže za Vesti u 9 da ne zna da li je bilo političkih pritisaka i da na to pitanje mogu da odgovore samo oni koji su smenjeni ili su dali ostavke.
Sam javni servis Vojvodine poslednjih 4-5 godina iskoristio je, rekao bih, neke strukturne promene jakih informativno-političkih medija koji su otišli u komercijalizaciju, ostavili svoje novinare i druge stručnjake na volju i izbor. Pokrajinski servis je to lepo iskoristio i koliko ja znam, ne iz praćenja rejtinga i šerova, nego po ugledu pričama i diskusijama o emisiji imao je na red proizvoda koji mu je garantovao konkurentnu poziciju i sa komercijalnim emiterima i sa radio televizijom Srbije. Sad šta će od toga ostati, mi ne znamo, neće pasti ceo koncept zato što ključni ljudi odlaze, ali za očekivati je da njihovim tragom odu i izvođači te programske šeme. U tom slučaju naravno da će program ovog javnog servisa doživjeti isto dekonstrukciju i verovatno pad.
Podsjećamo da je programski odbor pozitivno ocenio dosadašnji rad radio televizije Vojvodine.
Konkurs za upis učenika u srednju školu od danas je u prodaju u knjižarama Prosvetnog pregleda. Sljedeće nedelje biće objavljen i informator za upis u srednju školu. Osim u knjižarama u Beogradu i Novom Sadu, izdanje će moći da se kupe i direktnom poručbinom.
Kada govorimo o sportu, najprve o evropskom plivačkom prvenstvu u Londonu, Stevan Kovačević.
Velimir Stjepanović postao vicešampion Evrope u plivanju na 200 metara slobodnim stilom. Titulu je izgubio u posljednjim metrima, kada ga je nadmašio Holanđanin Sebastian Versuren. Treće mesto zauzeo je Britanac Guy James. Stjepanovića već danas očekuju kvalifikacije u nadmetanju na 100 metara slobodnim stilom. U istoj disciplini nadmetaće se i Uroš Nikulić i Andrej Barna, a Vuk Čević na 800 metara. Uz kontinentalno prvenstvo za plivače u Londonu, sinoć u središtu pažnje bio i fudbal. U finalu Lige Evrope Sevilla je savladala Liverpool sa 3-1 i po peti put trijumfovala u ovom eminentnom klubskom takmičenju. Uz taj uspeh Sevilla je obezbedila i učešće u novom ciklusu Lige šampiona. Na domaćoj sceni Crvena zvezda kao gost bolja od borca 5-1 u zaostaloj prvenstvenoj utakmici. Igrač susreta trostruki strelac Aleksandar Kataji. Crveno-beli danas gost igračanice. U četvrtom kolu Košarkaške lige Srbije večeras FMP Metalac, sinoć Tamiš Crvena zvezda 57-94. Odbojka, izabranici selektora Nikole Grbića na turniru u Krakovu igraju danas protiv domaćina Poljske. Sinoć Srbija izgubila od Bugarske 3-2. Također sinoć vaterpolisti Partizana poraženi u gostima od Mađarskog Solnoka 12-9 i završili učešće u Ligi šampiona.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta desetkuje poljoprivredne prinose? Mentalitet ili besparica? Da li će subvencije za osiguranje pomoći da se srpski seljak manje oslanja na nebo? Šta će biti sa uvoznim taksama? Hoće li država zaštititi mlekarski sektor? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Nišu 15, najniža temperatura na Kopaoniku 6 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano i toplije popodne i uveče na zapadu i severu moguća kratkotrajna kiša i pljuskovi. Temperatura do 25, u Beogradu 23 stepena.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljava se Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.